warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat, dan selamat bergabung kembali di Nightmare Side Ardan Radio. Insan muda, mulai di detik ini, kita tim Nightmare Side akan kembali mengajak kamu untuk berpetualang dengan cerita-cerita yang menjadi mimpi buruk. Di malam Jumat ini, kami, tim Nightmare Side, mendoakan agar kamu selalu diberikan kesehatan dan tidak kekurangan satu apapun. Di malam Jumat ini pula, sudah ada 3 cerita yang siap untuk kami perdengarkan. Sebelum kita mulai mendengarkan cerita pertama, pastikan kamu sudah berdoa, mengecek kembali kondisi di sekeliling kamu, dan memastikan untuk tidak mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Karena ketika kamu mendengarkan sendirian, kami tim dari Nightmare Side tidak bertanggung jawab dengan apa atau siapa yang akan menemani kamu mendengarkan acara ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Selamat mendengarkan, dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Liburan yang panjang memang selalu membiaskan cerita yang menarik. Bisa menyenangkan atau bahkan sebaliknya. Siapa yang mau liburan yang seharusnya menyenangkan harus berakhir dengan pengalaman pahit? Jujur, libur panjang kemarin telah menjadi pengalaman pahit buatku. Membuat aku enggan lagi untuk mengunjungi rumah itu untuk seterusnya. Aku menghentikan mobilku yang akhirnya mengantarkanku sampai ke sebuah rumah di daerah Bandung Tengah. Daerah yang sepi namun dekat dengan keramaian Bandung. Rumah ini adalah rumah yang dibeli oleh ayahku. Tujuannya sih untuk inventaris aku kelak. Karena itulah rumah ini dibiarkan kosong. Bahkan bisa dibilang tidak pernah ditempati. Namun barang-barang rumah tangga seperti tempat tidur, lemari, dan meja-meja sudah tertata rapi. Bahkan sebagian adalah barang-barang seni dan peninggalan keluarga. Liburan ini mungkin jadi liburan yang tepat untuk aku bersantai di rumah itu. Ya, kalian bersih-bersih juga. Dan ini memang liburan yang kubutuhkan. Bersantai di tempat yang nyaman sambil mengerjakan tugas akhirku. Setelah selesai membuat coklat panas malam itu, aku beranjak ke kamar atas dan mulai mengerjakan laporan tugas akhirku. Suasananya sangat sepi. Pas sekali dengan keinginanku. Saking heningnya, aku benar-benar merasa sendirian di rumah itu. Padahal ada Bang Agus, penjaga rumah ini di lantai bawah. Dan ketika aku sedang berkonsentrasi mengerjakan tugasku, aku merasa terganggu. Terganggu dengan sebuah cermin rias tua yang tepat berada di depan tempat tidurku. Cermin tuanya geser dikit . Serem habisnya ngadep tempat tidur banget. Aku pun menggesernya. Dan tiba-tiba, setelah aku pindahkan cermin itu, berhembus angin yang sangat dingin. Seketika aku memegang tengkukku dan berpikir, dari mana ya asalnya arah angin ini? Padahal jendelanya dan pintu sudah tertutup rapat. Aku pikir ini mungkin hanya angin biasa. Namun pemikiranku berubah Ketika selain angin dingin yang berhembus ini, aku juga mendengar suara hembusan nafas seseorang tepat di belakang leher belakangku. Seketika bulu kuduku berdiri. Suara dan angin itu membuatku merinding seluruh badan. Aku pun berbalik, mencoba melihatnya, dan... Hah? Tidak ada siapa-siapa. Ya, tidak ada siapa-siapa. Karena takut, aku segera keluar dari kamar dan tidur di ruang bawah sambil menonton TV. Esoknya, aku mulai menelusuri rumah ini. Ternyata rumah ini lumayan besar. Dan aku baru tahu kalau rumah ini mempunyai sebuah ayunan yang nampak sangat indah. Aku pun duduk di atas ayunan itu dan melihat ke rumah ini. Namun, ada yang aneh. Setelah aku pikir lagi, rumah bagian depan ini nampak menyeramkan. Karena balkon di sebelah kamarku di lantai atas itu dibiarkan jelek, kotor, dan berjamur. Dan sepertinya sudah dibiarkan begitu saja sejak lama. Sedangkan sekelilingnya sudah sangat rapi. Aku jadi penasaran. Balkon itu dibiarkan rusak seperti itu. Saat aku tanya Mang Agus yang sedang menggunting rumput saat itu, Mang Agus pun tidak terlalu banyak komentar. Hanya saja, Mang Agus bilang, "Jangan terlalu lama di depan sini, gak baik." Begitu kata Mang Agus. Mang Agus khawatir, aku diganggu pemuda iseng di sini. Tapi, aku yakin, bukan itu masalahnya. Tapi balkon rumah ini. Setelah Mang Agus pamit ke dalam, aku pun masih duduk di atas ayunan sambil melihat balkon itu. Dan setelah agak bosan, aku pergi. Lalu, au! Ada yang melempar batu ke arahku. Siapa tuh? Aku pun menengok ke arah keluar pagar. Dan, au! Duh! Ternyata lemparan batu ini berasal dari arah dalam rumah. Sepertinya dari arah balkon.
balkon. Aku terus perhatikan balkon itu. Sepertinya memang ada seseorang di sana. Dan astaga, ada sesosok bayangan hitam lewat begitu saja di dalam balkon itu. Siapa itu? Aku pun segera bergegas masuk ke dalam rumah. Lalu aku ke atas untuk memastikan siapa yang berada di sana. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di balkon itu. Aku mulai berpikir bahwa ada yang tidak beres dengan balkon ini. Aku duduk terdiam memandang balkon ini sampai tiba-tiba saja
cermin tuanya geser dikit . Serem habisnya, ada tempat tidur banget.
Dari arah kamarku aku mendengar suaraku sendiri saat sedang memindahkan cermin tua di depan tempat tidurku semalam. Perlahan aku dekati kamarku dan aku buka pintunya. Aku melangkah masuk ke kamarku dan tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba mengatur nafasku. Tiba-tiba kembali aku merasakan udara dingin meniup leher belakangku. Dan saat aku berbalik, Tepat di pintuku berdiri sesosok wanita dengan rambut panjang hitam, gaun hitam, dan mukanya pun hitam seperti terbakar. Yang terlihat jelas hanya sorot matanya yang membelalak kepadaku. Teriakanku membuat Mang Agus datang dan langsung menenangkanku. Setelah kejadian itu, aku langsung menelpon ayahku dan menceritakan kejadian yang aku alami di rumah ini. Aku rasa ayah tidak mau jujur. Dan setelah itu, aku mendesak Mang Agus untuk bercerita. Dan akhirnya, Mang Agus pun mau bercerita bahwa balkon itu tidak pernah dipugar sejak pertama kali ada. Meski ada renovasi di rumah ini, balkon itu tidak boleh sama sekali disentuh atau diperbaiki. Karena itu adalah syarat agar yang ayahku punya bisa tinggal. Dan posisi benda di rumah ini pun tidak boleh dipindahkan. Dan Mang Agus yakin ini bermula ketika aku memindahkan posisi cermin itu, di mana menurutnya cermin itu bukan cermin biasa.
melainkan cermin dari penunggu yang paling sakti di rumah ini.
Ada orang yang bilang kalau keberadaan makhluk halus itu adalah hanya sugesti dari kita saja. Sebenarnya sosok yang kita lihat sebagai kuntilanak, pocong, atau bahkan genderuwo yang tinggi besar, itu hanyalah bayang-bayang hasil pemikiran kita. Apakah benar? Atau bahkan sebaliknya, apakah makhluk halus itu memang seperti itu bentuknya? Tapi terlepas dari itu, aku memang salah satu orang yang tidak percaya dengan yang namanya hantu. Apalagi makhluk halus yang katanya bisa terekam kamera, bahkan terfoto dengan jelas sosoknya. Sampai akhirnya aku menarik kata-kataku sendiri. Tempat-tempat yang menarik di sini. Satu hal yang paling aku suka adalah berkunjung ke pasar loak yang menjual berbagai barang bekas, dari mulai handphone, kacamata, pakaian, sepatu, sampai benda langka seperti patung kadang dijual di sana. Favoritku adalah di Astana Anyar. Dan di sanalah pertama kalinya aku menemukan sebuah handycam bekas dengan harga yang lumayan. Bahkan bisa dibilang sangat murah. Akhirnya tanpa pikir panjang, aku membeli handycam itu. Sekitar jam 5 sore, aku sampai di rumah. Sesampainya di sana, Aku sudah tidak sabar untuk mencobanya. Setelah cukup lama aku charge baterainya. Dan wah, ternyata handycam ini masih berfungsi. Aku langsung memasukkan kaset bekas yang juga baru kubeli dan mulai mengetes handycamku itu. Menelusuri bagian rumahku dengan memakai handycam, dan kebetulan saat itu memang aku sedang sendirian. Rumahku yang berada di sekitaran kopo ini memang lumayan besar, dengan dua lantai ditambah lagi halaman yang cukup luas. Aku mengarahkan kameraku sambil berjalan, seakan mendokumentasikan rumahku ini. Mulai dari tangga kamarku yang ada di lantai atas, lanjut ke ruang TV atas, lalu berjalan menuruni tangga ke bawah menuju ruang keluarga. Di sini aku coba mengambil gambar memutar. Ini ruang tamu. Sebelah sini lorong ke pintu belakang. Ini kalau dibuka langsung masuk ke taman belakang. Dan ini pemirsa, ini adalah kamar ayah dan ibu. Nah, yang ini dapur. Sayang, gak ada orang nih. Jadi terlihat berantakan. Tak berapa lama, kameraku melewati dapur. Suara apa tuh? Aku langsung mengarahkan kembali kameraku ke dapur. Dan di sana kulihat seseorang yang berlari bersembunyi ke balik lemari. Karena lumayan gelap, jadinya hanya terlihat seperti bayangan saja. Si ibu bikin kaget aja. Aku lalu mematikan kamera. Perlahan berjalan ke arah dapur. Dengan tenangnya aku bertanya, "Ibu sudah pulang? Kenapa gak bilang?" Sambil menengok ke dalam dapur. Dan saat aku lihat ke balik lemari, astaga, tidak ada siapa-siapa di sana. Padahal jelas sekali aku melihatnya. Dalam keadaan bingung, aku mundur perlahan dan duduk di sofa ruang keluarga. Aneh. Aku coba meyakinkan diriku lagi dengan melihat hasil rekaman tadi. Dan saat aku lihat lagi, memang jelas terekam sosok bayangan wanita itu. Kepala, bahu dan segalanya terlihat jelas sekali ia bersembunyi di balik lemari. Tapi kenyataannya memang tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku serentak berdiri. Aku menggaruk kepalaku berkali-kali seakan tidak percaya. Dan belum sempat terjawab keheranku tadi, tiba-tiba aku mendengar sesuatu yang berasal dari halaman belakangku. Seperti benda keras jatuh. Aku langsung menuju ke halaman belakang rumah. Dan saat aku lihat, semuanya nampak tidak ada apa-apa. Untuk memastikan, aku menyalakan lampu halaman belakang. Karena memang saat itu pun hari sudah mulai gelap. Semuanya nampak baik-baik saja. Iseng, aku merekam lagi album belakang rumahku. Karena gelap, kali ini aku coba dengan sistem infrared yang tersedia. Begitu aku mulai merekamnya, tiba-tiba, astaga, terdengar suara tertawa seorang wanita. Astaga. Aku mencoba mencari sumber suara itu dan ketika aku yakin arah suaranya di sana, tiba-tiba suara tertawa itu berpindah. Bahkan terus berpindah-pindah seakan tertawa memutariku. Sampai akhirnya suara tertawa itu pun hilang. Jantungku berdegup kencang. Entah kenapa aku tidak bisa pergi dari tempatku berdiri itu. Antara takut dan penasaran, aku coba menenangkan diri. Di sini muncul sedikit keberanianku untuk menantang makhluk itu dan merekamnya dengan kameraku. Kuntilanak, keluar! Tunjukin sosok kamu. berkelebat putih, disertai angin yang sangat kencang, berkelebat melayang sampai akhirnya berhenti di pohon jambu. Dan astaga, di dahan pohon jambu yang besar itu aku melihat sesosok wanita dengan rambut hitam panjang selutut menutupi wajahnya dan berdiri tidak tegak. Bahu dan sendi anggota tubuh yang lainnya seperti patah. Ia seakan menatapku sambil tertawa yang terdengar sangat mengerikan. Aku berteriak sekencang-kencangnya dan entah kenapa kameraku ini tiba-tiba saja meledak. Aku pun terjatuh. Saat kulihat lagi sosok itu, sosok itu sudah hilang. Kakiku lemas. Aku tidak tahu berapa lama aku ada di sana. Sampai akhirnya seorang menemukanku, yaitu ibu dan ayahku. Setelah masuk ke dalam dan bertemu keluargaku yang lain, aku pun menceritakan yang aku alami dan yang aku lihat sendiri. Saat aku yakin aku memperlihatkan rekamanku, ternyata kamera handycomku sudah rusak. Aku juga tidak tahu penyebabnya kenapa. Menurut ayahku yang memang pengalaman dengan hal-hal seperti itu, di sini memang berpenghuni makhluk halus yang kekuatannya sangat besar. Dan biasanya memang berwujud seorang wanita. Dan alasan kameraku rusak memang secara logika tidak bisa dijelaskan. Namun ayahku bilang jika sosok yang kita foto atau kita rekam mempunyai kekuatan yang cukup besar. Maka itu bisa berbalik. Seperti kejadian yang baru saja aku alami itu.
insan muda, kadangkala kita tak pernah tahu sejarah dari sebuah barang, terutama barang yang kita beli dengan status barang bekas. Walaupun bentuk barang itu mungkin masih terlihat bagus, tetapi bisa saja barang tersebut memiliki sejarah yang menyeramkan. Cerita kedua tadi menjadi bukti tentang sejarah yang ada di balik barang yang kita beli. Lebih berhati-hatilah insan muda. Kita langsung saja dengarkan cerita terakhir untuk malam Jumat ini. Selamat mendengarkan.
Saja pindah ke rumah baruku, sebuah rumah yang terletak di sebuah perkebunan besar di daerah Lembang, sebelah utara kota Bandung. Rumah ini adalah rumah yang dicita-citakan oleh ayah sejak dulu. Pun aku dan ibu kurang srek, tapi setelah ditinggali semuanya terasa menyenangkan. Rumah ini bergaya arsitektur ala Belanda, dengan atap yang tinggi dan ruang-ruangan yang besar. Satu hal lagi yang membuatku suka sekali dengan rumah baru kami ini adalah lantainya. Lantai rumah ini terdiri dari papan-papan kayu jati yang bercecer mengkilat. Jika aku berjalan di atasnya, aku bisa mendengar suara menderak dari bawah kakiku. Selain itu, banyaknya ruangan-ruangan tersembunyi semakin membuat rumah ini jadi asik untuk ditelusuri. Pengalamanku ini bermula ketika tukang-tukang sedang memasukkan barang ke dalam kamarku dan membuatku tak bisa masuk ke kamarku. Saat itulah aku menemukan ruangan di sebelah kamarku. Aku kira pintu ruangan itu adalah pintu lemari. Tapi ketika aku buka, astaga, kulihat ada tangga kayu sempit dan loteng. Ya, sebuah loteng. Jujur, aku belum pernah punya loteng. Pasti di dalam loteng itu penuh dengan barang-barang tua. Dan aku sangat bersemangat. Aku langsung berhayal kalau nanti aku akan menemukan barang antik yang nantinya bisa aku jual dengan harga mahal. Tanpa pikir panjang, aku langsung naik ke loteng itu. Ruangan itu tidak begitu besar. Tercium bau lembab yang sangat menusuk hidung. Belum sempat aku mencari tahu barang apa saja yang ada di dalamnya, ayahku memanggilku dari belakang. Saat aku menoleh ke belakang, aku melihat ayah tersenyum padaku, kemudian menyuruhku untuk minggir sebentar. Setelah itu ayah melangkah ke depanku, lalu tangannya menarik sebuah rantai yang terjuntai dari langit-langit. Sebuah lampu menyala dari sana. Aku terdiam memandangi sekitarku sekilas. Cuma ada satu ruangan yang panjang dan cukup rendah. Aku mengetesnya dengan menjulurkan tanganku, dan aku bisa menyentuh langit-langit. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada ujung dinding, dan cepat aku mendekatinya. Ayahku mengikutiku dari belakang. Lantai kayu itu pun berderak-derak terinjak oleh kaki kami. Kulihat ada kain kelabu yang menutupi sesuatu berukuran besar. Ayahku lalu membuka kain itu. Sungguh terkejutnya kami, ternyata sebuah piano besar tersembunyi di loteng yang pengap dan sempit.
terfikirkan oleh kami bagaimana pemilik sebelumnya meninggalkan piano besar dan mungkin sangat berharga bila dijual. Warna hitam yang mengkilap. Ku tekan tutsnya dan kedengarannya masih bagus. Dan ayah pun sama penasarannya denganku. Ayah mengatakan kalau piano itu masih bagus. Ayah mengelap beberapa ujungnya dan kami pun meninggalkannya. Meninggalkan piano itu dengan terus berpikir, kenapa piano itu bisa berada di lote itu? Di rumah baruku itu, sesekali aku naik ke loteng dan memainkan piano itu. Ayah pernah bilang akan menurunkannya, tapi karena dia sibuk, piano itu pun masih berada di situ. Hingga suatu malam, aku sedang berada di tempat tidur kesayanganku dan mulai mengantuk. Akan tetapi, ketika mataku mulai terpejam, sebuah piano. Awalnya kukira datangnya dari luar, tapi aku baru sadar kalau suara itu berasal dari atas, dari loteng. Aku bangun dan duduk mendengarkan. Suara itu tepat berada di atas kepalaku, mengalun sedih dan menyeramkan. Kutendang selimut dan bangkit dari tempat tidur. Siapa sih yang main piano di loteng tengah malam gini? Ayah. Ah, mana bisa dia main alat musik? Ibu. ibu suka musik. Tapi kan ibu, atau mungkin aku berdiri, suara musik itu terdengar terus dan sangat pelan. Tapi suara itu terdengar jelas setiap nadanya. Aku berjalan pelan dan hati-hati. Aku melangkah keluar dari kamar dan berjalan di lorong. Papan lantai itu berderak-derak lagi. Terinjak kakiku yang tak beralas. Dan lantai terasa dingin. Kubuka perlahan pintu loteng dan mengintip ke dalam. Suara musik itu terdengar sayup-sayup. Nadanya sedih, sangat pelan, sangat lembut.
Siapa di situ?
Aku sedikit tergagap.
Siapa di sana?
Aku mengulang pertanyaan yang sama. Namun lagi-lagi tidak ada jawaban. Aku mulai menaiki tangga. Tangganya berderak-derak keras. Terinjak kakiku yang tak beralas itu. Tak lama aku sampai di loteng. Udara terasa panas dan pengap. Ketika aku sampai di atas tangga dan memasuki loteng yang gelap. Suara dentingan piano itu semakin kencang terdengar.
Siapa itu?
Suaraku menaik lantang. Jujur, aku semakin ketakutan.
Siapa sih di sana?
Tiba-tiba ada sesuatu menyentuh wajahku. Dan astaga, aku terdiam. Mamaku, aku mengangkat tanganku mencari benda apa yang barusan mengenai wajahku. Dan cuma rantai tipis yang menjuntai. cahaya kuning pucat menyinari ruangan panjang dan sempit. Suara musik itu berhenti. Aku memicingkan mata, menata piano di ujung dinding di sudut ruangan. Tidak ada orang. Tidak ada orang sama sekali. Tidak ada orang yang sedang main piano. Yang terdengar cuma lantai kayu berderak-derak terinjak kakiku ketika aku berjalan mendekati piano. Kupandangi piano itu. Kupandangi tuts-tutsnya. Kemudian aku duduk di bangkunya. Dan terasa hangat. Seperti ada seseorang yang baru saja mendudukinya. Tanpa terasa, sudah berada di atas tuts hitam putih piano itu. Dan baru saja aku menyentuh, aku melihat, astaga, sudut mataku menangkap sebuah pemandangan yang menyeramkan. Di atas tuts piano itu, selain ada tanganku, ada dua tangan lain yang sedang memainkan piano. Itu terbungkus kulit keriput berwarna putih pucat. Kukunya hitam dan panjang. Berdecit ketika kuku aneh itu menekan tuts piano. Dan nada-nada sedih mulai keluar dari piano hitam legap. Pandanganku menyusuri tangan menyeramkan itu dan terlihat kain putih panjang yang menutupi bagian tangan lainnya. Lalu rambut hitam dengan ujungnya yang kering. Kemudian leher yang seperti, astaga, leher berwarna pucat dengan luka merah memar seperti jeratan tali. Badanku terpaku, membeku. Keringat dingin mengucur. Sepertinya aku tak sanggup lagi melanjutkan rasa penasaranku. Aku kembali tertunduk, mencoba berdiri perlahan dari bangku itu. Setengah berdiri, aku mencoba membuka mata dan
hadapanku sesosok muka menyeramkan muncul. Jaraknya hanya beberapa sentimeter. Mukanya biru dan banyak sayatannya. Matanya putih. Dan dia masih duduk dengan posisi muka di depanku. Badannya membungkuk. Tapi mukanya itu kenapa berada di depanku? Mulutnya menyeringai menatapku. Aku berteriak sekencang-kencangnya, berharap ayah dan ibu mendengarku. Tak lama aku mendengar langkah berlari dari arah lantai kayu bawah. Bunyinya berderak-derak cepat. Dan tangga mendebung dari arah tangga. Duduk di pojok sambil menutup mataku dengan lutut yang menempel di dada. Aku menangis memeluk lutut. Dan ayahku datang lalu memelukku. Dia menggendongku. Sambil bertanya terus-menerus kenapa aku berada di atas. Singkat cerita, malam lain ku dengar suara piano itu lagi. Jelas bukan suara angin. Aku mengenali melodi yang sedih seperti kemarin. Ku dengar beberapa saat. Datangnya tepat dari atas kamarku. Aku terbangun dari tempat tidur. Dan aku ingat terus wanita menyeramkan itu. Jadi ku tarik saja selimut sampai menutupi kepala untuk meredam suara piano lalu segera terlelap. Suara piano itu masih sering ku dengar. Dan pada akhirnya aku sampai terbiasa. Terbiasa mendengar lantunan lagu sedih dari piano tersebut. Walau sekarang aku sudah bekerja dan tidak tinggal lagi di rumah orang tuaku, tapi kadang jika aku pulang dan menginap di situ, suara piano itu masih terdengar. Dan kadang ditambah dengan suara tertawa cekikikan dari atas kamarku.
Hingga suatu hari, ayah yang tak pernah percaya dengan cerita yang selalu kualami dengan piano kuno itu, memindahkannya ke bawah. Setiap aku sedang berada di rumah orang tuaku, akhirnya aku bisa melihat dengan jelas sosok perempuan yang memainkan piano itu.
Insan muda, rangkaian Nightmare Side untuk malam Jumat ini. Semoga ada hal baik yang bisa kita ambil dari cerita-cerita tadi. Untuk kamu yang ingin mengirimkan cerita, kritik dan juga saran, silakan kirim ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi, ke nms@ardanradio.com. Seluruh tim Nightmare Side Ardan Radio pamit undur diri. Sampai bertemu di malam Jumat selanjutnya. Serta selalu ingat, insan muda, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Thank you.